Music Time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique ka seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make modibo damini ne jamuka mi au bela de ka jija jamukanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe de ka
farafina foli d'Amérique la farafina foli asigirani watini na au clubé modibo damire kuma kana kabi Washington DC malma o atun kana fama e ma makenyi nae o do hukumu konnala amba fama outdance kene konnala momun ta don farafina foli ale voir l'america seko ani donko jemukain momike arabao araba negenye kilen katabla negenye flaw watila wala sa ambe soroni watini na 102 fm ka ni bebe mako amba fama outdance kene konnala anga city feneka ambe soro e 3wvoabambara.com Balmao ambafo au mana soro yoro fenfela malikona ani malikoka au danse bi amena kuma muneka bi amena kuma musoudeka amena kuma muneka musouka kanablali musou bisiku uere soro chua mna ka sika usabu uke kasura madankari chaufena amina nkula ule la anye wile bla bi ambalmo musou flama ni oye aminata jalo ani maram kone aida jalo anubena baroke ni hugumu konala amena kuma fene di mo wore fene ma munu fene bunu wakila fwa ina ni mko inka na wore ba don niko frafina foli foli duwane fene beka koro amena angle kukan uyeleme kuke bama nankaya andabi naso fene ma me yano che mbalma u ambe kene siki folo ni Dr. Keb alika foli sen abu fumu mako ma liende let's go lega wala sa mbalma u awere ya famia e yani anga negeka sirasoro alibi au klube mbudibu dami kumakana ambe te Alibi au clubé Modibo Dambele kumakana kabi Washington DC Walasa lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la ka daminɛ Burkina Faso fo ka taa Abidjan Chine i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la ni wagatinin na aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na Voix de l'Amérique kabi studio 12 kɔnɔna la Washington DC. An ka foli ani tanuni b'an ka bi invité spécial fila ye ni o ye Aminata Diallo ani ale ye délégué médical ye ani Madame Kone Aida Diallo ale ye bureau malien des droits d'auteur o ɲɛmɔgɔ ye bi an bena kuma mun kan musow ka kanabilali muso fɛnɛ be se k'a sago kɛ cogoya min na ka sɔrɔ a ma dankari cɛw fɛnɛ ka hakɛ la. O de lasa an b'a dɔn bi a tɛna kɛ basi ye k'a na be dɛsɛ. An ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye Adama Jara ye an b'a dɔn ni wagatini na sɔgɔlen do jɛmukan na an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Wala an bɛ kuma di ni wagati na an balimamuso ma ni o ye Aminata Diallo. Aminata, i ka kɛnɛ? Alo?
Oui.
Ba, i ka kɛnɛ kosɛbɛ? Ba, i ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ si t'an na. An bɛna taa bi baro. An bɛna kuma an bɔra k'a fɔ sisan. N'a fɔra ko muso yɛrɛ ka a kana bila e ka faamuyali la kɔrɔ jumɛn bɛ se ka di a ma?
Bon, ne ka faamuyali la muso ka kana bila ye nin ye, o de ye ni ka pouvoir di musow ma, ka se ka choix di musow ma, a yɛrɛ ka se ka décision dɔw ta a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ani société kɔnɔna na ani a ka adamadenya yɛrɛ tagabolo ɲɛnamaya cogo kɔnɔna na.
Ka sɔrɔ cɛw da ma don a la?
Kosɛbɛ kosɛbɛ, bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ b'o la, o bɛ muso la o bɛ cɛ la, mais au moins muso ka se ka hakɛ dɔ ka di musow ma, u ka se ka fɛn dɔw décider u yɛrɛ ye. A bɛ sara cɛw la, foyi tɛ taa muso ka ko tɛ se ka taa cɛw kɔ comme si cɛw fana ta tɛ se ka taa musow kɔ. Il faut que an ka faamuya k'a fɔ adamadenya tagabolo man ɲi, an bɛ ɲɔgɔn dafa de, cɛ bɛ muso dafa cogo min comme muso bɛ ɲɔgɔn dafa ten cogo kelen de la. Wa fɛn caman bɛ yen nɔ a man ka taga muso kɔ, muso ka décision jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na, adamadenya yɛrɛ tagabolo kɔnɔna na.
Baasi tɛ.
Ka kɛ musow kɔ, hakɛ ka di musow ma, musow yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw décider u yɛrɛ ye yamaruya kɔnɔna na fana.
O diyara n ye kosɛbɛ. I kana taa yɔrɔ la. N b'a dɔn nin wagati na Badara Alu Jare ale sigilen bɛ Kɛnzan. I b'a sɔrɔ a da yɛrɛ bɛ ka ŋɛɲɛ mɛ an bɛna kuma da fɛnɛ ma. Mɛ yan'o cɛ an bɛ sigi ka na Aida fɛnɛ ma. Aida, i tulo b'an na? Aida, ni mɔgɔ min ka telefɔni b'a la ubiyɛn arajo b'a la a bɛ ɲɛma a b'a faga n'aw bɛ kuma la deja se pa la pɛn a k'a lamɛn kuwa a bɛ hakɛ to kuwa. Aida, o ɲiningali kelen bɛ sɛmɛ la i la tuguni, ni a fɔra ko muso ka kana bila e yɛrɛ ka jateminɛ la a kɔrɔ ye mun de ye?
Ayiwa, Modibo, o ɲiningali diyara n ye. N b'a fɔ an lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ko bɛɛ ni ɲantuma, an bɛna sigi baro mun kan k'a da don a la ni fɛn bɔra a la mun bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ko yaka den ka se jama bɛɛ lajɛlen ma. A ma dabɔ o kama, a dabɔra hakilina falenfalenw ni ɲɔgɔn bilasira de kama. A ka fɔ bi ko muso ka kana bila, ne yɛrɛ bolo o ye muso ka se di muso ma. Muso bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. O seko la kɔnɔna na muso bɛ se ka du jɔ, o seko la kɔnɔna na a bɛ se ka komini jɔ, o seko la kɔnɔna na a bɛ se k'i kamabɔ fasoko kuma na purke a yɛrɛ jɔyɔrɔ ka se ka tɔn faso kɔnɔna na. Donc o kɔrɔ ye mun ye sisan? Musow, an ka se d'u ma, u ka ko k'u yɛrɛ ye, u ka kuma fɔ, u ka ko fɔ u yɛrɛ ye, u ka ko kɛ u yɛrɛ ye. O tɛ taa dɔ wɛrɛ kɔ, faso jɔ kuma, du jɔko kuma ani education. Donc o de la muso ka kana bila bi, ni sera n'an sera ka to musow ka to u yɛrɛ bolo. N m'a fɔ muso kelen dɛ, parce que mɔgɔninfin kelen tɛ se ka bɛlɛnkɔni ta. Bolonganden duuru de bɛ jɛ ka bɛlɛnkɔni den ka bɛlɛ ta. Donc ka seko ladi musow ma, u ka se ka ko kɛ u yɛrɛ ye, u ka se ka fɛn fɔ u yɛrɛ ye pour que jamana bɛ se ka jɔ cogo min na, faso bɛ se ka jɔ cogo min na. Modibo,
an bɛ segin ka na Aminata ma. Aminata, e ka kɔlɔsili la Mali bɛ cogoya min na bi bi in na, e hakili la seko la dilen don musow ma wa walima a ma d'u ma?
Oui, n bɛ se k'a fɔ dɔɔnin-dɔɔni yɛlɛma caman bɛ ka don kow la sisan. Faamuyaliw bɛ ka na dɔɔnin-dɔɔni, faamuyaliw bɛ ka na dɔɔnin-dɔɔni. Hali n'o y'a sɔrɔ hali bi a tɛ, i b'a fɔ an sago la komi a ka d'an ye a ka hakɛ min sɔrɔ, hali n'o y'a sɔrɔ a ma se o hakɛ ma, mais an b'a fɔ alhamdulilahi yɛlɛmani bɛ ka don kow la, hakilinaw bɛ ka faamuya, mɔgɔw bɛ ka faamuya dɔɔnin-dɔɔni. Parce que fɔlɔ muso yɛrɛ ka hakɛ ye mun ye, ce n'était pas compris, a faamuyalen tun tɛ mɔgɔ caman fɛ, mais alhamdulilahi bi hakilinaw bɛ ka sɔrɔ, mɔgɔw bɛ k'u faamuya dɔɔnin-dɔɔni, musow bɛ k'u sago sɔrɔ dɔɔnin-dɔɔni. Donc dɔɔnin-dɔɔni fana tɛ nɔ to ko la, mais o bɛɛ la tɛmɛnen kɔfɛ hali bi a kan ka dɔn ka fɔ ko mɔgɔ an musow yɛrɛ de kan ka wuli ka fara aw cɛw kan, a k'an dɛmɛ, an ka se ka autonomisation yɛrɛ ye mun ye, an ka se ka promouvoir au moins ka se ka lakodɔn diɲɛ fan bɛɛ fɛ, ka se ka mɔgɔw la sensibiliser.